mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Awa na Washington DC, tukumi ngonga zomi na mitanu na ndambo. 15h30, ngonga ya tukumi bale na ndambo. 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Ya tukumi bale na moko na ndambo. 21h30 na Kisangani, Rutshuru, Drodro. Pe na monyele nyonso ekolo Congo Démocratique. Mpoko elamu na bino banso pe boye ibalamu na sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale sango na lokota na Lingala na VOA The Voice of America uto Washington DC patu makala la alimasi na Chang ba zali onjele ya Matini na lisuri ya Marius Munga sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na edi sango uto studio zomi na sambo awa na La Voix de l'Amérique na sango ya mokili ya lelo. Nkumu Philippe ya Belgique, roi belge, a bandeli kolobali susu mpasi monene na motema azali na yango na mbeba ya Kanza. Ba belge basalaka na RDC na eleko ya bonokoto ya colonisation azwaki maloba lelo na libanda ya etando ya parlement na Kinshasa. Sima na bobimi ya rapport ya IGF, Inspection Générale ya Finance, eyi pamini bakambi ba Jekamine ya Kalana Mayuya, ba imboka pe ba ONG, ba tomboli mongongo tokoyoka yango awa. Bayi Croix Rouge na baye, bayi lisusu kosala mosala na bango te po bazali kokufa mingi na bitumba na etuka ya Ituri tokolanda sango yango awa.
Fois passé, les na mai. Tozanga ki hors-bord, tozanga ki boîte, tozanga ki gilet de sauvetage. Tout ça, ça nous pose problème. La joie linga tout ça la moussala, mais matériel tant tozangi, toko sala nanin.
Kabila, to ba communauté inso ya etuka ya nord Kivu, basakoli ete bandini bitumba bisila na etuka na bango bayukani liboso ya MONUSCO.
Mingi, ozala na Kinshasa, ozala na Kisangani, ozala na bipai na RDC Mobimba. Tangu bamoni mutu ya elongi na biso, balubaka, Rwanda ye.
Tokolanda na linaka na biso, lokole, likambo litali festival jazz kifa e kubanda, le 17 ti, le 18 juin na Kinshasa, puna kulubele yangu Marius Munga, ako yamba moko na bayi balende la karango, Olivier Mukiandi, kasi yambo nangu tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Thomas ya ekolo Belgique, Philippe na molonga ni wae Mathilde baiba koma kina ekolo Congo Démocratique lobi loliki, bakende kina tongo ya lelo mokolo wa misato na musée national elongo na couple présidentiel ya RDC, mpe ba ministre ya mambi ya bapa ya RDC, na oyo ya ekolo Belgique epai wapi, batiaki maboko na boyokani po na bozongisi, ntoki to misala ya mayele ya bankoko to mpe ba objet d'art, eye ekolo Belgique ezwaka na tango ya colonisation to bono. Kaka lelo, Thomas Philippe pe mwasi na Mathilde bakenda kipe kotala e kaniseli tope memorial ya ba ancien combattant liboso ete bakende na ndako ya bakeli mibeko bae bakuta na kikati na ba député na ba sénateur na palais du peuple pona lisi kulu ya roi ya Belgique liboso ya bakeli mibeko. Liboso ya milumiye, roi Philippe apesa kimpete ya lokumu na miso ya président Félix Tshisekedi na caporal Albert Kunyuku oyazali na mibu Nkamayoko mpe mobundi ya kala ya suka ya guerre mondiale ya moye ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete mpete e ya lokumu etikala kopesa manaino te na soda moko ya ekolo Congo Démocratique ezala baiba bundaka guerre mondiale. Félix Tshisekedi mokambi ya RDC andimi ete ezali na ntina mpona Belgique mpe ekolo Congo Démocratique na kotia lisusu te makanisi na bango na makambo mayemaleka kala na tango ya colonisation, kasi esengeli na bango kotala liboso na mikolo mizali koya. Alobi yango lelo na Palais de la Nation na Kinshasa na bokutani na bapanzi sango liboso ya premier ministre ya ekolo Belgique Alexander De Croo. Mpe akanisi ete boyokani kati na bikolo bie mibale bizelami mingi na mayematali mambi mambongwana ya klima eyezali kotungisa mokili mobimba. Sima ye kozwa maloba, premier ministre ya Belgique Alexander De Croo asakoli ete RDC ezali na lotomo ya kosenga na bamboka ya zingazinga na yango na kotosa ndelo ya ekolo na ye po ete kimia ekota na bamboka ya zingazinga. Episcopo ya diocèse ya Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, asakoli lobi loliki liboso bapanzi sango ete, atako bozangi kimia bozali na province ya Nord Kivu, papa wa Roma akozala na Goma pona misa omokoloma le 4 juillet mozali koya na kolobela bitumba kati ya mampinga ma ekolo Congo démocratique pe batomboki ya mouvement M23, Monseigneur Willy Ngumbi asakoli ete ba Kristu pe bato ya lokumu ya ndenge na ndenge ya ekolo Rwanda bakosangana na boyambi ya papa wa Roma na engumba Goma. Bosengeli koeba ete mbala ya suka papa wa Roma akoma na ekolo Congo démocratique izalaka omubu 1985. Izalaki bongo papa Yohano Polo ya mibale. Na etali engumba Goma ekozala mbala ya yambo ya koyamba papa. Baima mpinga baibaibani na inu teba punzaki bangombe baike na mboka Kasila na teritwari ya Mwenga province ya Nord Kivu esakoli mwami mpe mokonzi ya Lwindi Mubeza ya Minei. Na actualite.cd abakisi ete bangombe koleka tuku minei na mitano bamemami pona mokonzi oya bankoko bobangi ezali ete bato baye bazali na mandoki bazonga lisusu asengi lisungi na mbula matari mpona bokengi ya bavandi pe biloko na bango. Bosengeli koyeba ete mboka Kasika ezali esika ebebaki makasi sima na bobomi ya bato koleka nkama mwambe na tuku mitano tompe 850 na mobu 1998. Na liyebi siliye, babimisa ki lobi loleki na palais du peuple, ba sénateur ya Front Commun pour le Congo, FCC, ya mokonzi ya Kalajef Kabila, ba sakoli bo telmisi, bo sangani na bango, na misala miso, mitali, mobeko ya maponami, na botangi ya mibale na sena. Ba fundi union sacré, e ezali na bokonzi, na koluka kole, kisa mobeko mouye na makasi, be koluka kome mamboka na maponami maye, mazali polelete, pe mazali na boyo kanite. Ata kobayi FCC babima ki lobi nanda kwa misala, misala mikoba ki mpe ba senateur batindi mobeko yango na komisyon po na botangi na yango na bozindo. Bosengeli koyeba ete, na Assemblée Nationale mpe ba kelibe kwa FCC, ba boya ki kokota na masolo ya kondima mobeko yango.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Bosali kolanda sango ya moki yelelo wutu Washington DC. Simana Mobimi ya rapport ya IGF, Inspection Générale ya Finance, e Pamili Bakambi, ba Jikamini ya Kalapi ya Sika, ba Yimboka ya pe ba ONG, bo Tumbuli Mungongo, na Val Mabila, Azoki Maluba ya Moko na Basali, e pe Moko na Bayi Syndika ya Jikamini, Placide Ngoi Tuyuka.
Rapport wana IGF tokanisi ke eza eloko moko e bandaki e ya kala. Me eye na retard me eza eloko moko e reglementer biloko mosusu ezo leka na Jekamin. Tozo mona batu mosusu bazo jere entreprise lokola ba poche na bango. Basali likita moko po bapesa na mbongo. Wana eza eloko moko ya biente po ya kujere entreprise. Sino ba travailleur ba sepeli na ndenge IGF azo sala mosala. Eo mosala wana tokende liboso na gestion ya Jekamin.
Topesi bino matondo mingi.
Boye.
Na Val Mabila tunakipe lisusu mo kambia lisanga ya misala ya société civile ilandelaka finance publique po defipa na Lubumbashi na Okatanga Jean-Lika Kayoko Tuyuka.
Pomboka ebongama, il faut freiner ma makambo mosusu. Ba mosusu za ba détournement, ba corruption, ba fraude nyo soana. Yango wana tozo pesa longonya epa ya IGF pour la mosala zo sala. Lelo asali biso mosala oyo ya Jekami. Liboso na biso toza na ba recommandation ya IGF oyo asaleli Jekami po Jekami ekende liboso. Tolingi to rappele batu ke Jekami no tozo mona eza entreprise moko minière ezo salela biso makambo ya de parce que ezo contribuer na budget ya biso ya Congo. Lelo oyo tozo lela mingi parce que mon makambo ozo salema na Jekami eza kitoko te ezo salisa biso te. Tokobandaka na ba contrat ebele basali na Jekami eza contrat eza na avantage ya Jekami te. Et puis, na ba partenaire nyon so ya Jekami wana basi ba signa pour na kofute za likambo. Parce que ba autorité mosusu, batu mosusu, ba telemeli ba entreprise wana, pour ba entreprise wana epesa ba mbongo. Na ba contrat wana, bamosusu bazalaki ba DG ya Jekami, bamosusu bazalaki ba négociateur en faveur ya Jekami, lelo bakoma ba actionnaire ya ba entreprise wana. Wana eza deja ki moyibi salemi. Eza deja ba fraude salemi, eza ba corruption. Parce que on peut comprendre que nous avons salé la mort à la biso. Na ke ko negocier lobby na me retrouver l'entreprise o eza na partenariat na Jekami nga na me retrouver na actionnaire na comme actionnaire leni donc na comme actionnaire na ba négociation wana au lieu que Jekami ne soit pas révélé na kitisi par wana na pesi bango ponga na za actionnaire bonjour Jezani bonjour za ba jizuma Jekami tozo ka ba jizuma Jekami pamba pamba. Dans le président de la lobby, il faut qu'on cache le contrat de son nom et de son nom. Parce que vous avez un avantage dans la vie. Parce que vous avez un peu de temps, justement, je camine les lots. Je ne sais pas si mais lobby, vous avez un peu de temps, 10 fois, 5 fois, bon avez. Donc, il y a une fraude. Donc, il y a une cause de camine. Mais c'est un lobby. Les lobbies au lobby, ils ont 1000 tonnes de cobalt. Mais le lobby est un moteur qui est comme 100,000 tonnes. Donc, ton lobby, non. Tout est le moment. Donc, bon, ils ont qu'une droite. Parce que c'est comme nous, la banane contribue dans le budget à la République démocratique du Congo à 70%. Mais toi, ça a quand même sérieux. Les lobbies du Camille les ont. Et ça, le col à Moutazar va pas en gonaïe, mais à son coup, ça va pas en gonaïe, bah, locataire va vivre mieux que les cahiers.
Narval Mabila atunakipe baye ya Jekamin bakambi ya Jekamin ya sika kasi ba boyaki kopesa makanisi mabango baye kwa rouge ba lobi ba zali kokoka kosala musala malamu te na etuka ya Ituri po bazali kukufa mingi na bitumba bizali kosala mapuna sango yango epesene biso uto Bunya na Christine Abedito.
Banda mobukoto mibalezo minasambo, bitumba biye bizali kongalana etuka Ituri, bitiki bibembe misusu bitelengana na zamba, bamayi ya mongala, pe bisika bibombani bisusu. Na yango na irumu kwa rouge, lisanga liye bikundaka pe bibembe na tango ya bitumba, bizangi lolenge ya kokokisa bitinda liya bango, pokati na bango, bayike bazo kufa, basusu bakimi bitumba, pe mingi bazangi biloko ya mosala, ndakisa mituka, kisi na misusu. Toka litatuli ya David Beiza, motali silongi na bango na irumu.
Soba kwa rouge, toza auxiliary leta. Ne loko etumisa kabiso mingi, na tango ya misala na biso, nanu awa nene toza na teritori ya irumu. Sika nyosu trouble zari, ba vitumbe zari. Ne eloko tozo deplore makasi, toza angi mwae de transport. Toza na motote, toza na mitukate. Tango leta zo benga kabiso, toki ndi kusala, me tozo zanga wapi to mema ba volontari kwa rouge, ba kene stasyona kusala msala. Kwana na ibande. Ya mibale bi loko ya kusalela loko la fa passé ebembeza kina mai tozanga ki orbor tozanga ki bwato tozanga ki gilet de sauvetage tout ça ça nous pose problème bazoli nga tosala musala me materiel tant tozangi tokosala na nini puis considération na biso toza gere na principe ya neutralité ya impartialité jamais to tolérer tolinga moko totika mosusu jamais ezala di côté asaya tosunga kaye ezala di côté gouvernemental tokosunga ye toza nulle part parce que biso souci na biso eza humanitaire totalande pema ya moto tobik sango alors tango makambo ezabo ye kwa ruso kake na de la secours au mona kaka banguna bakolinga te bamona ye des fois bakubuma ye des fois bakozwa ye bakina ina zamba eloko wana ezo tukisa biso makasi biso ya kwa ruso
bembe soki polina mboka ekoki komema bokono na pe kokoso misusu toli ya munganga ya hôpital général de référence ya Bunya Picard Louave
encore putréfaction na kati ya bat ezana ba risque bele ba risque chimique des risques ya gaz wana oyo okora di misaka yango moko za ba risque microbiologique donc ba microbe ba risque parasitologique donc ba risque wana eza ya ba parasito ki vo bimana na koro putrefié donc et tout ça la mabe eza peni ya batu donc ba microbe wana eko ataki pe ba sa va causer de maladie dans les corps des gens vous allez pena la ba risque ya ba parasite ba risque bactériologique donc ba bactérie ebele oyo dérangé kaka na zota batu ya ba risque virologique za pena ba virus oyo ebimaka na ba corps oyo ezza pitrifié ba maladie o ezza donc ma maladie pona ba nyama nyama pe ba ke souffrir ba risque de bénir
pona pasteur asamba esengeli na l'état asala manso bobomi bosila na Ituri pe ba simba manduki batika botomboki na lolenge ya bosolo pesa maloba masamba
ngai lokola mosali na nzambe na lingaki ko yebisa batu nyonso ya mokili bazaliko na ngai ya kolobete ba croix rouge ba oyo basali saka batu na tango ya bitumba bazali sisi kosali sabate lokola esengeli na ndenge kani bibembe zaliko pola na kati na zamba
punya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika
matondo mingi Christine Abedito. Bakambi ya ba kabila tope ya ba communauté banso etuka ya Nord Kivu ba Lapindai elongo pe balubi bazali sima ya makanisi ma mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique pona kosilisa bitumba pe kutia kinya na monine iso ya ekolo Congo Démocratique basalaki milulu liboso na bakambi ba Monisco bulaina sango yango na Fiston Isemwami.
Batambi bae ya kabila motoba ya etuka ya Nord Kivu lokola baunde, bautu, banande, elongo na batembo mpe batutsi balimolaki na lisunguli ya Monisco misala miekolo Congo Démocratique bokengi na etuka ya Nord Kivu bapamelaki makasi penza bitumba bie basima manduki ya 23 bazali kosala tango iso na etuka ayer balingi bayimboka bazala na kimya tozaki maloba mamokambi ya kabila ya banyanga ya territoire ya Walikale eli biteko nzuti
après un examen
Sima ya kolimbola na bokebi bonso pinza bokengi biso bakambi ya ba communauté to pameli makasi bitumba bie basima manduki en 23 baelaki biso na territoire ya Rutshuru mpe Nyiragongo awa na etuka ya Nord Kivu na ba communauté nto bakabila iso ya etuka ya Nord Kivu eye ya batuti nde efunda maka mingi mingi kozala sima ya basima manduki en 23 pointe na kotala bilongi na bango bakokana na batu ya Rwanda mokami na bango alobiete bazali bayimbo ka RDC mpe balingi ekolo eye kasi soki moko na bango azomi na basima manduki esengeli mpe atika manduki mpe aluka nzela ya kimya po balembi bitumba tuka mokambi ya communauté tuti David Karambi
mingi mingi ozala na Kinshasa ozala na Kisangani ozala na bipai na bipai na RDC Mobimba Tangu bamoni mutu ya ilongi na biso, balubaka, Rwande nyeyo. Na yango, nu onpe le pokase. Bawu bagole ba biso toza ba Rwande awa, inurande apatrid. Bazole ba donk, bo kende, bo kufa, bo zanga nationalite.
Leila Boril, chef de bureau ya Monisco, asenga ki na bakambi baye, bazala na bomoko mpe, ba me masango ya kimya mpe bo boto, bisika biso mpwete bitumba bisila, mpe bomoko bo yikana, na ituka mobimba ya Nord Kivu. Malobama Leila Boril.
Texte que nous devons ensemble redoubler d'efforts et ne pas sombrer dans ces approches conflictuelles.
Esengeli elongo tosala makasi mpwete tokotate na makambu ya bitumba nekolo na biso pwete tobatela penza bomoko ya ba communauté na biso. Monisco ezali penza na kondima ete biso banso ezala bayi politiki bakonzi ya bokoko mtope ba chef coutumier bakonzi ya mangomba bayi société civile mpe bapandisango biso banso elongo nde toiko batela bomoko mpe bondeko oyo ezali bomengo kati ya ekolo Congo Démocratique kasi leloyo musala na bino bino baye bozali bakambi ya bakomunauté na bino ezali ya motuya mpona kobatela boyokani na bato banso mingongo na bino mpe kibwa moto na bino ya malonga esengeli eyokana lelo kino libela bozala ndakisa ya bomoko na molimo kino na musuna
butoni ya même langage celui d'être parfaitement unis dans un même esprit
misala miye ata komisale maki bitumba bizongelaki wuta ebandeli ya mposo eyekati na mapinga ma FRDC na basimba manduki ya 123 na territoire ya Rutshuru wuta engumba goma Fiston ici moi l'Olaka l'Amérique.
Matin de mingi Fiston ici moi Festival Jazz Kife ko Salamana Kinshasa huto le 17 kino le 18 juin. Pona kolobela yango Marius Munga atuni Olivier Mukendi oya landela kama kambo ya Festival Jazz Kife toyoka.
Kobanda Mokolo, moi le 17 juin, kino le 18 juin, na Ngumba Kinshasa, na Ekolo Congo Démocratique, Festival Mokomo Nene, Eko Salima, na Kombo ya Jazz Kif. epa yuapi babeti miziki bisika na bisika bakukutana pona festival eye. Pona kolobela yango na koyamba pona bino lelo, Monsieur Olivier Mukiandi oazali bongo molobeli to chargé ya communication ya festival Jazz Kif. Ndeko Olivier mbote na yo.
Mbote na yo pe Marius.
Merci mingi lokola undimi koyanola na mituna na biso. Jazz Kif e uti ko salema depuis 15 ans mikolo miso ezali koko bakasi mbula mibumi bale eleki ezwa ki mwa problème pour la COVID-19 lelo oyo Jazz Kif ezali ko zonga lisusu na Engumba Kinshasa betela biso muke lisolo ya 15e édition oyo ya Jazz Kif.
Alors 15e édition oyo ya Jazz Kif donc ndenge uti ko lobango eye après quasiment 3 ans to sali eloko mouti ndenge uti ko lobango à cause ya COVID crise sanitaire et c'est une qui tout à moi pose. C'est quoi au boulot yo? Tous huit décisions il fallait tous zonga. C'est quoi tous au zonga le 17 et 18 juin donc na halle de la Gombeya Institut Français. Donc ekozala ba soirée ni balé. Soirée moko ekozala tête d'affiche ekozala donc Keja Jones, un musicien moko ya Nigeria et puis deuxième soirée ekozala to continuer donc Makamoto Bandela qui il y a édition et vous savez qu'on les cas donc tout continue qu'à bas hommage à bas grande figure il y a musique africaine tout ça qui Franco Papa Wemba na édition et vous savez qu'on les cas Mbuloyo toujours qui est détourné ma bine donc na voyage moko na Cap Vert pour tout célébrer César et Ivoire.
Alors, tu es bien été découvrir bas festival les Alaka Ibélé hein les Alana Congo est-ce que quoi comme ça particularité il y a festival au Jazz qui fait Zalini.
Alors, si vous, particularité, il y a Jazz Kif, les amis. Na Kinshasa, na Congo, bah, festival est belé, et la ka auto, penza, il y a musique na biso. Il y a rumba, et comme il paye, bah, festival moussou soupe, il y a afro-urbain. Donc, musique urbaine, africaine. Si vous, au y a biso, Jazz Kif et bande inango, et la ki, festival moko, il y a bah, passionné, il y a jazz. Et puis, na ba année 2013-2014, tout suite tournant moussous. C'est-à-dire que, Tolinga qui t'a dit, n'a pas ça, tout fou, la siko, yo, univers musical, n'a qu'à faire festival, là. Donc, siko, mission abisso, et ali komima, bah, style musico, moussousou, y'a bah, l'une, moussousou, y'a, continent africain, tout mima, moussouko, n'a Kinshasa. Donc, vraiment, tout célébrer, vraiment, musique africaine, n'a diversité, y'a mon yosou.
Deux canaïno, Kezia Jones, n'a l'ouyembo, Rhythm is Love. Alors, tu y es bipé que Jazz Kif depuis et bandé nango et zoa tout le participation il y a artiste et néné ou bah les capéwana le cola le quoi kanza le cola fali poupa le cola pe bamisusu oyo bah les kawana. Alors choix nabino ya festival ya année oyo ponani ni buponi que ezala artiste wana ya nigérian ou ya kozala na tête d'affiche mkola liboso.
Alors,
et puis question mi balé et kozala et kolanda ponani ni César ya Evora
mbulo yo ezala ki thématique, il y a Jazz Kif, les amis, tout ça, les soirées moko, les a thème nango, les a résilience, et thème, il y a soirée moussous, les a résistance. C'est-à-dire que, bah, valeur, on a mis balé, les a là qui est essentiel pour événement d'abisso et zo. Donc, ton lobby, bon, moulo yo, faut tout ça, thème d'abisso, faut les a là, autour, il y a, bah, valeur, on a. Ça veut dire que, tout là qui ça que, malgré situation et outils qu'on est capable de faire, situation moko, il y a vraiment, même pour la vie sur la carte, il y a monde, il y a culture, il y a situation moko, il y a vraiment, il y a passe. Les abos, Jazz Kif, derrière Jazz Kif, derrière succès, il y a Jazz Kif, ils ont battu, ils ont battu, ils ont techniciens, ils ont bah, employés, il y a communication, ils ont bah, directeur de production, donc, il fallait tout zong, là, tout la qui s'appelle, si le moko, il y a ma carte. Si Nyango, ils ont dit donc, Tolobi, que Temia, mbulo yekozala résistance na résidence. Donc c'est quoi tout ça qui résistance soit il y a liboso to pona kiti ya John pona kiti ya John aza musicien moko ya Nigérian influence na lié aza beaucoup influencé na Moustala na musique ya Fela Kuti na Nigeria aza vraiment figure moko ya makasi ya Afrobeat mais na zolo va vraiment na kati même ya musique africaine même ya musique mondiale donc aza donc musicien moko artiste moko à cela résistant contre politique la dictature na kati ya Nigeria donc yango na topona ki kija John et puis oyo ya César ya Evora ezala ki thème ya résilience ona César ya Evora penza azo représenter valeur wana ya résilience ona a koufa ça fait 10 ans ka koufa mais azo succès na ya 50 ans ça veut dire que ti azala ki koyimba na kati ya baba ti azo succès vraiment na kimukulu. Donc, Aza, symbole moko ya résilience. Né tolobaka, jamais kolonga. Donc, jamais atika, qui a eu succès à l'âge à 50 ans à Kiko.
Liboso de Tokoba, Toyo Kalisusu, Césaria et Vora, Oyo, à cause à l'honneur, la jazz kiff, Oazali Kouembe, la Bissolo Yembo, petit pays.
Là nasceu, põe um estrela, qui cata brillante, li na mão. Fica da manhã, espalhando esse mundo fora. Sorra de mar, terra de povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra de sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espalhando esse mundo fora. Sorra de mar, terra de povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra fogo, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Oi, tanto saudade.
Jazz qui fait sa posa à Kuzalana, qui n'a pas pour participer à Yango. En dehors, il y a Elengi, Abatu, Bako, Yoka, Koya, Kota, la musique, Kota, la bartiste, Bako, Beta en live. Jazz qui fait Pembeni, Nango, vous avez vu comme ça, vous avez vu pour soutenir la culture, la école au Congo démocratique.
Jazz qui fait Pembeni, Zalaka, tout ça, la tête d'affiche, Nabiso. Mais Jazz qui fait, depuis, et Bandeli Nango, ils ont rappé tremplin musical pour les musiciens locaux. Donc, la programmation na cité ou donc Kija Jones na César ya Evo a baba tête d'affiche musico pembe ni toche pe ba musicien ou tolbaka baza en développement ça veut dire ba jeune musicien to pe si bango siko opportunité ya komata na scène par exemple na soirée ya 17 juin to na Kingongo lo Kinyata ba groupe moko et na quartier ya Ngwaka na quartier Kinshasa siko bango par exemple ekozala scène na bango ya Libusu. Na vie na bango donc jamais ba faire concert et na ad ça et nous quoi donc ça pendant la carte ADN il y a justice c'est à dire que ba musicien Moussou Souto ba Cécile Banza avant azoba pris à RFI découverte ni à Bandaki na justice c'est quoi musicien Moussou Souto bête c'est une justice lova ni na zoe bisayo c'est quoi azoba producteur azana photo azoko enregistré album iso bita iso bima pardon na septembre. Ma groupe Moussou full musique et banda qui pareil na kati ya justice. Ni na zo yi ça aussi ko. Les groupes moko ba osala ba tourner moko international. Donc na moko ni mobi. Moussou ya justice, les a ya ko découvrir ba musique Moussou mais les a pe couper sa coup de projecteur na ba artiste oyo bazar a wanambo.
Monsieur Olivier, merci mingi. Le cola on dit maki kwa na mituna na biso. Liloba na ya suka na batu nyonso bazali na posa ya koya na festival Jazz Kiff ko za bongo na Kinshasa du 17 au 18 juin zali koya.
Nanaka message moko boya ndule ko za ya fort, ndule ko za ya makasi. Na mboko toyebi ke ya mboka ya rumba. Mais ba style mususu pe e za la rapé to ko bina to ko tsik.
Matondo mingi Marius Munga pona linaka lokole ipai wapi lo lili makambu ya festival ya jazz na Kinshasa. Na sango ya mokili ya lilo tulubaki Nkumu Philippe ya Belgique roi belge a bandeli kolobali susu mpasi ya zali nangu na motema pona mbeba ya kanza bayibeji basalaka na ekolo Kongo demokratika na bonoko azaki maloba na mobembo na ye azali kosala uto lobi na libanda ya etando ya parlement na Kinshasa. Sima na bobimi ya rapport ya IGF toyokaki mingongo ya bayi basali pe syndicat ya Jekamin topesi matondo mingi na Marius Munga oyo asungaki biso na nzela ya na sango topesi matondo na Fatuma Kalala Limasi na Mr. Changa pona kosunga biso na kokomisa na bino yango tukuta na lobby na 17h na 18h pe na 20h30 ezalaki babino Edi Sango.